Üçüncü bab. Karanla, erişteki otimiz, bizge ne kadar mihir muhabbet kösetken he? Onun mihir muhabbeti şünçilik çonkur ki, u bizni perzentlerim dep ot idi. Hakikaten mu biz Hudo'nun perzentlerimiz? Bırak, Eyso Mesih itikad kımgalla, erişteki otimizni tonmgallıktın, bizning Xudoning farzandlari ekanligimizni-mu tonib yetolmaydi. Qadrli qarindoshlar, biz hozir Xudoning farzandlarimiz, lekin kelgusida qandoq bo'ldiganligimiz texi bizga ochiq ayon qilinmagan. Biroq Iso Masih qaytib kelganda uningga o'xshash bo'ldiganligimizni bilimiz. Chunki shu chaqda u qandoq bo'lsa, biz uni shu piti ko'rimiz. Iso Masihga bu umidni bog'lagan har qandoq kishi o'zini pok tutdi. Chunki Iso Masih pokdir. Gunoh sodir qilgan kishi Xudoning qonuniga xiloflik qilgan bo'ladi. Chunki gunoh sodir qilganlik Xudoning qonuniga xiloflik qilganlikdir. Holbuki sizlar Iso Masihning insonlarni gunohidan ozod qilish uchun dunyoga kelganligini va uning gunohsiz ekanligini bilasizlar. Shunga Iso Masihga bog'linib yashayotgan kishi gunoh sodir qilavermaydi. Gunoh sodir qilaverdigan kishi Iso Masihni tushunmagan va uni tonib yetmagan bo'ladi. Aziz bolalarim, kishilar sizlarni aldab ketmasin. Haqqoniylikqa amal qilgan kishi Iso Masih haqqoni bo'g'inidek haqqoniydir. Lekin gunoh sodir qilaverdigan kishi shaytonga mansubdir. Chunki shayton almsoqdan totib gunoh sodir qilib kamakda. Xudoning o'g'li Iso Masihning dunyoga kirishki maqsadi shaytonning qilmishlarini yo'qotishdir. Xudoning farzandi bo'lgan kishi gunoh sodir qilavermaydi. Uningda Xudoning tabiati mavjud bo'lg'ashqa gunoh sodir qilavermaydi. Haqqoni yo'l tutmaydigan yoki qarindoshiga mehr muhabbat ko'rsatmaydigan kishi Xudoning farzandi emasdir. Xudoning farzandlari bilan shaytonning farzandlari mana moshining bilan farqlanadi. Bir-birimizga mehr muhabbat ko'rsataylik. Mana bu sizlar burundan anglab kelayotgan ta'lim. Shaytonga mansub bo'lib, inisini o'ltirgan Qobilga o'xshash bo'lmanglar. Qobil nemishqa insiga o'chmanlik qilib uni o'ltirdi. U o'zining qilganlari nohaq, inisining qilganlari haq bo'lganligi uchun shundoq qilgan. Shunga qarindoshlar, Iso Masihga e'tiqod qilmaganlar sizlarga o'chmanlik qilsa, buningga hayron qolmanglar. Biz qarindoshlarga mehr muhabbat ko'rsatganligimizdan o'limdan mangulik hayotga o'tganligimizni bilamiz. Mehr muhabbatlik bo'lmagan kishi o'limning ilkida qoladi. Qarindoshiga o'chmanlik qilgan kishi Xudoning nazrida qotildir. Hech qandoq bir qotilning mangulik hayotga ega bo'la olmaydiganligini bilasizlar. Biz mehr muhabbatning nima ekanligini Iso Masihning biz uchun o'z jinini pido qilganligidan bilalaymiz. Шуңа бізму, қериндашларымыз үчін өз женімізні пида қылышқа тәйяр тұршымыз керек. Әгер мал дүниясы ба болған кіші, қериндашының ихтияжыны көріп тұрып, оныңға ярдам қымыса, бұнда кішіде нәді му Худауның мейір муабітті болсын. Әзіз балларым, құрық сөз білән әмәз, бәлкі әмәлиет вә хәқиқат білән башқылаға мейір муабет көстейлі. Біз қириндаштырымызға мейір муабет көсеткәлігіміздің өзіміздің хәқиқатке мәнсіп икәлігімізні білелейміз вә Худауның алдыда өзімізні хатыр жәм қылалаймыз. Шындақты му? Бәзіде, вижданымыз еніла азапланса, шыны білішіміз керек ки, Худа вижданымыздың улух вә хәммини білгічудыр. Қадірлік қериндашла, әгер вижданымыз азапланмыса, юрігіміз тоқ халда Худауның алдыға баралаймыз. Шындақла, Худауның әмірлерге әмәл қылып, уни хурсан қылдыған ішлани қылғалығымыздың, уныңдың тілгәлірімізге ершәләйміз. Худауның әмірі шүкі, уның оғлы Әйса Мәсіхке итқат қылышымыз, әмді Әйса Мәсіхінің бізгі бұрығыны дәк бір-бірімізге мейір муабет көстішіміздің ибораттыр. Худауның әмірлерге әмәл қыған кіші, Худағы бағылынып яшыған вә Худа оның қалбі де яшыған болыды. Худауның қалбімізде яшайдығалығыны оның бізге ата қыған мүкәддәс рухидың біліміз.